Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lwakho baba Christian.
Umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi sizathobani esibangele ukuthi licabange ukuthi umdala agejwe ayesuswe Heroes Acre?
Asikho ukuthi ngikucabanga baba, ekwenze kwakunye laphana. Into yokuqala ngumbuzo owenze ngaphendula laphana indaba yokugezwa kukamdala inkomo. Ngumbuzo ohlezi ubuzwa ngabantu, ngithemba abantu bayananzelela ukuzibhoda lezi gaba zonke elizweni lapha. So umbuzo lowo uhlezi khona. Uyileke lowo mbuzo wesikhumbuzo sababa uJuliso Dlabengwa ukuthi sithini ngengcwaba likankomo eliseHeroes ekhaya Harare. Ngase ngiphendulayo leyo mpendulo engiphile.
Khona kwakuvele kule mbiko eyake yaphuma ngesikhathi esandas chia umdala ukuthi lina njengemnguli lalingafuni ukuthi ayebekwa khona eHeroes Acre. Kuliqiniso yini lokho?
Kuliqiniso lokho kanti. Ingxenye yemuli yayingafuni umdala ebekwa khona. Umgabe wasekhulela ingxenye enye yemuli ukuthi bayebekwa khona, kodwa yena ngkwathi umdala wayengafuni ukuyalala Heroes Acre. Wayefisa yena ukuthi elala lapho kulele khona abazali bakhe eSt Joseph ematopo south. Wakutshela abantu abaningi, lami ngingomunye wakhona wayehlala egqonqosela eze efike esigabeni sokuthi kungangcono ligume umune wami lo ube yohamba eHeroes Acre, mina umzimba wami wonke uhambe uye ebazalini bami. Wayekutsho njalo mdala.
Kanti kungani lingazanga livuse lona lolo udaba kudala soluvuka kathesa?
Ngawunanzelela kanti into yokuhlala ivuka leyaso akuqali lam. Ungalibuyela emuva kulumeni zami eziningi-ningi ngathi ngibe-27 lakungakangaxoxa futhi ngakho le ndaba le. Asikho ukuthi ngivuka kathesa, hhayi into endala.
Njengoba yena owayesitsho njalo ukuthi ayengcwatshwa khona le iHeroes Acre umgabe la engasangcwatshwanga eHeroes Acre, lina lithini ngakho lo?
Ukhomba-ke khona ukuthi leyandawo umgabe kukhona ila angayithembanga ngakho kumbe ayihlolayo. So-ke lathi kusinika isizathu esihle sokuthi sithathe ongowethu simuse kibo kwakhe, ngoba kwakuyisifiso sakhe leso. Kutshengisa-ke ukuthi umgabe kazange abe leqiniso. Ngaba bevumelane lo nkomo ukuthi bazalala laphana, akusabanga njalo-ke. So akungabi lo msindo njengokuthi khathesi abanye sebethi i-tribalism kuthini thini, but ngaso kungunkomo ogejwayo umele ilala kibo sokuyi-tribalism. Ngakho ngumgabe umele ilala ekozimba kurayit. Yikho okumangalisayo khonokho.
Sike sabona kuphuma imbiko yokubana imuli yakomgabe yayisesabela ukuthi engabekwa eHeroes Acre, uzasikwa umzimba kusetshenziswe imithi lokunye okunjalo. Lina manje likubona njani nxa lisizwa khono?
Asazi kanti amadoda lawa abuthayo lawo agandile kathani yena umgabe kwakuthiwa ulamagqaqa agcwele igazi labantu emzini wakhe. So abakuthiwe lokho kutho ukuthi bakhona bakwazi mina, hhayi angayiyento ekwazi, kodwa kutho ukuthi kuyenzakala ngosiko lwakhona le ngabona eMpumalanga, kutho ukuthi ngabona kuyenzakala lokho.
Hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli, hhayi ngiyathanda ukwazisa abalaleli be-Studio 7 labonke amaZimbabwe ukuthi engikwenzayo lokhu engikucelayo isifiso somzali wami esokuthi wayefuna ukuyalala labazali bakhe. Ngibona ngani ngangasakusezanga lokho, ngibona ngani ngesikhiwa kuthiwa i-betrayal, ngabe ngamu-betraya umuntu omdala ukumenzela ayekufisa ngesikhathi engasakwanisi ukuzenzela lutho. Kukanti-ke yena uwenze kakhulu, wenzele isizwe lesi into ezinkulu kakhulu ezinene. So-ke isicelo sakhe sokugcina safana Josepha ebhayibhilini wathi amathambo wakhe kumele ayebekwa ekhaya, engalali kwenye indawo, ayebekwa ekhaya. Yikho enzama ukukwenza abantu bakithi. Ithemba abantu bayazisiza khonoko.